Komencekdar yên bi ser Tirkiyeva peykera Navrozê Navenda Bajarê Efrînê roxandin. Rêveberiya Xweser ew peyker li çarxereyeke serekî li bajêr danîbû ku di şevên Roja Navrozê de veduguherî qada vêxistina agir û şênî li wê derê kom dibûn. Lewma ew peyker bûbû xwedîwateyeke sembolîk ya Kurdî ji bo gelê Efrînê. Peykersaz Asmet Rashid Mustoko beşdarî çêkirina peykerê bûbû ji dengê Amerîka re axivî.
Tezkara Nevruzê li Efrîn hebû salê 2024 min û de heval min mehare kir me ew tezkara Nevruzê çêkir ke dîrokê Kurda bû sûreti şehîd al ser bû êde derî al ser bû nehta kav al ser bû qumriyê hurrî al ser bû û şêrek li ser tilî andarê hebû Merovî hew nehta me çekir ser tişkara Newrozê.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku komên çekdar berî rûxandina peykerê. Rûyên wê ku nîşana û sembolên Kurdî li ser bûn, bi ala Tirkî û ya çekdaran nixumandibûn. Her divê derbarê Damisto got ku rûxandina peykera Newroz di wê çarçoveyê de ye ku Tirkiye dixwaze tişûpa Kurdî li Efrînê nemîne. Ku komên çekdar berê jî peykera kawayê hesinkar li Efrînê روخاندو بون، هر وها نافن کردین چارخره و قادم باجیر و نافن پرگندانجی گوهرتو بون و نافن ترکی لیکر بون.
تشکارا نوروز خرا کرن گیندی و دخوازن دیروکی مکوک هندا بکن. ام جبیر ناکن هر دیروکی کردا گهونا هندا دکن ام جندا چه دکن و آچق دکن و ثقافه خواه ام پیش ملتی خواجی دکن و پیش دنیا جی دکن. روکواره امه بفتلن عیفرین زور و ظلمه دجمن امه جو منطقه به درخن سروان دا بقل بینم و از که تمیکه بادم تمیکه اون بخواه خوده دکن اون بکیلکا سپی دکن اون بنقشاله دکن بس عیفرین جو بیر مکن
هیجای گوتنه کش دما ایریشا ترکی به سر عفرینه دا گلک جهن دیروکی شنوار و نیشانه این کردبونا هرمه حت نجناو برن لگور کارگیریا شنواران یا عفرینه نیزی پینجی جهن شنواران هات ندزین و رو خاندن. هر وها 26 مزرگهن اولی کپرانی ین ازیدیانه هات نرو خاندن. چالاکوان این کردوان کریاران دخنوه چارچوه ده که آرمان جا ترکیه و چکدارن پیرا تیک برن آناس نمه و شارستانی ها چیای کرمینجه. نوروز را شدنگی امریکا.